Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota sagalee abdii kun torbeetti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu qophii ifa dhugaati. Qophiin ifa dhugaa har'aa qorannoo keenya kutaa salgaffaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u wal dhabdee isa guddaa hedha mata dureensaa gara mata duree sanaatti isin dabarsuu fuula dura Waaqayyoon walii wajjin kadhanneetu eegallaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaan kee fi amanamummaan kee kan nuuf baay'ate amma yoonaatti gargaarsi kees kan nutti addan baane maqaa gooftaa yesuusiin galata siif dhiyeessina galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u kunoo ammas irra deebinee sagalee kee keessaa eebba jiru hirmaachuudhaaf carraanuuf laatteetta dhaggeeffatoonni keenyas bakkuma jiranitti sagalee kee kana keessaa abdii sagalee Waaqayyoo. Lola seexanaaf injifannoo Waaqayyoo hubachuu akka danda'aniif hafuurri kee isaan haa barsiisu. Nuunis nutti fayyadamii hafuura kennu qajeelchi maqaa Yesuusiin.
Aamiin.
Firaa'ol irra deebi'ee har'allee qophii keenya keessatti hirmaattu ta'uu keef gammachuun koo guddaa akka ta'e ibsuun barbaada. Har'a akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaaligaa mata dureen qorannoo keenyaa wal dhabdee isa guddaa yookaan wal'aansoo isa guddaa kan jedhuudha. Eertuu yaadannoo isaatii uumama boqonnaa 3:15 irra kan jiruun dubbisa. Ani siif dubartittii gidduu sanyii isheetiif sanyii kee gidduus diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsa. Atis koomeesaa in iddita jedheetu Waaqayyo labsii kana labseedha. Dubbiin kun kan dubbatame yeroo ijoolleen Waaqayyoo addaamiif waan jannata keessaa baafaman yommuu ta'u sagaleen adda addaa addaami irrattis labsiin darbee hewaan irrattis labsiin darbee dhumarratti boofa irrattis labsii yommuu darbu Waaqayyo siif sanyii dubartittii gidduu diinummaa nan buusaa inni mataa kee hin buruqsaati immoo koomeesaa in iddita. Hedhee diinummaa seexanaa fi sanyii namaa gidduutti itti fufu kana qaama wallaansoo guddichaa jechuun great controversy ennee kan akka doktoriinitti qabnu kana wallaansoon guddaan kun eessaa amma eessaatti deema kan jedhu samii irraa ergaa kufee ilma namaa wajjiniin amma gooftaan deebi'ee dhufutti akka itti fufuuf jiru lafinni itti dubbate asirrattidha. Egaa waldaa Waaqayyoo fi seexana gidduutti lolatti fufu. Kiristoosii fi seexana gidduutti wal'aansoon itti fufu fakkii kana keessaan hima xiqqoo tokkoon dubbatame jechuudha. So kana keessatti egaa akkuma nuyi arginu yeroo darbees irra deddeebine waa'ee kana akka dubbachaa turre gooftaan waan kana kara adda addaatiin ibsaa ture wal'aansoon kun yoom eegalame kan jedhu namoonni gaaffii qabu gaaffii sana qofaayyummoo tuun taane maaliif gooftaan. Bakkuma sanatti wal'aansoo kanaatti daangaa ittiin goone kan jedhan gaaffii namootaati. Waan hundumaafuu garuu wal'aansoon guddichi kun yoom akka inni eegalamee fi yoom akka xumuramuuf jiru qorannoo keenya kana keessatti ilaalla. Atis egaa kutaa kanaan wal qabsiiftee yaada kee akkatti dabaltuuf carraa jalqabaasii kenneera firu.
Tolee galatoomii hirmaa'e wal'abdee isa guddaa mat-duree jedhu kana. Mat-duree kana jalatti walitti qabuu dandeenyu miti baay'ee yaada bal'aa ta'e of keessaa qaba amma danda'ama ta'etti garuu cuunfinee wanta ijoo taate duwwaa irratti dubbachuu yaala akkuma ta'etti heertuu keenya seensa irratti nu dubbifame keessaa fi diinummaa wayii sanyii dubartittii fi seexana gidduu yookaan sanyii bofaa sana gidduutti akka inni ta'udha. Diinummaa sana keessatti garuu seenteensi kanarraa wanti nuti hubannu inni tokko isaa tokko irratti akka aangoo qabaatudha. Inni mataa buruksumatee samoota
sanjifatudha.
Inni koomee heddummoo samoomeedha jechuudha. Kanaaf koomeedhaan gadi gulubiidhaan gadi kan jiru moomaadha. Sanyiin bofichaa akka moomee jalqabuma irrayyuu himamee jira jechuudha heertuu kana keessatti. Seexanni garuu akka moomee namanne. Hin fudhanne hin amanne beeka moomaa akka ta'e beeka garuu of jajjabeessa namoota gowwomsuudhaaf wanta yaaluu fi akka wanta injifachuu danda'utti hamma xumuraatti hamma wal'aansoon kun goolitti xumuraa bira ga'utti aaktii godha diraamaa hojjetaa jechuudha. Kana keessatti egaa waaqayyooti cimanii dhaabbachuun saba waaqayyoo baay'ee murteessaadha. Maal gochuudhaaf mataasaa sana buruqsuudhaaf nama waaqayyooti siqee dhaabate nama karaa waaqayyoo deddeebi'e irraan kana fi namni isa moo'uu danda'u hin jiru. Inni maalidha kaayyoonsaa waaqaaf namoota gargar baasudha. Waaqayyoommoo kan inni diinummaa kana sanyii namootaa fi seexana gidduutti uumee fi ilmaan namaa isa duukaa akka hin banneefidha jechuudha. Al takkaa waaqayyoo sagalee isaa dhaga'uu diduudhaan maal godhaniiru cubbuu jala galaniiru dubbii isaa dhaga'uutiin walii galtee wayii walii mallatteessaniiru jechuudha. Waaqayyoo hin sobaa jedhameti gaafa waan ijjinaasin ija mukaa kanatti yoo nyaattan maal hin taatanidha
hin
duutanii jedhe gowwomseera fudhachiiseera yaada isaa sana jechuudha. Walii galteen isaanii sun akka itti hin fufneef diinummaan gidduu isaaniitti uumame. Diinummaan sun immoo yeroo daangaadhaaf miti kan inni dhaabate biyyoonni lama yoo wal lolan yookaas namni lama qaamni lama wayii yeroo wal lolu daangaa yeroo murtaa'e wayii jira miti guyyaa akkasii dhaamma akkasiitti jedheetu seenaa irratti wanti babarreeffame hin jira jechuudha. Daangaa qaba sana booda michummaa isaaniitti fufu hariiroo isaan gidduu jiru haareffatu dippiloomaasii haaraa uummatu kun garuu diinummaa amma kufaatii Luusifer irraa jalqabe. Uumamuu ilmaan namootaa irraa jalqabe ari'amuu addaamiif waan eedeen jannati keessaati jalqabe hamma xumura seenaa lafaa kanaatti itti fufaa jechuudha. Kanaaf eessaamma eessaatti yoo jette jannata amma jannataatti adeemsi wal'aansu kana.
Dhugaadhaa kitaaba qulqulluun keenya fakkoomii adda addaatiin waa'ee kufaatii seexanaa kana wajjiniin wal qabsiisee ibsee jira. Garuu isa dura kan si ajaa'ibu hoo jiraate uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 31 irratti gooftaan Yesuus. Yeroo waan biyya lafaa kana hundumaa uume waan hundumtuu gaariidha jedheedha. Waan arge waan uume waan tolche kana hundumaatti gammadeedha. Utuun turin ituu haalonni sun jijjiiramuu yeroo jalqabanii wanti waaqayyo gaafa jalqaba gaariidha jedheetti gammade sana keessaa miidhagina yeroo sana ture keessa fokkuun dhufee qajeelummaa yeroo sana ture keessaa minni dhufee. Amantaa yeroo sana ture keessaa walamanuu dhabuu dhufee wantoonni kun hariiroo namniif waaqayyoo qabu gidduutti badiin cimaan akka dhiyaatu godhe jechuudha. So immediately wanti gaariidha jedhee gammadee ka'ee waaqayyo wanti kun immoo gaarii ta'uusaa gaafa dhabu gaarii kaleessa ture gaafa ilaalee dhabu akka waaqaattis akka namaattis nutti yuun dhaga'ama. Haa ta'u malee garuu kanaaf immoo waaqayyo karaa adda addaa qopheesseera. Maaltu kana fideedhu namoonni? Maaltu fideree? Waaqayyo waan hundumaa gaarii uume taanaan wanti waaqayyo jalqaba uume gaariidha jedhe waaqayyo taanaan namni eessaa dhufeedhu? Kanaaf immoo atis kutaa kana bal'inaan akka irratti yaada laattu abdiin qaba. Iskeel boqonnaa 28 lakkoofsa 12 kaanee haga 19 lolli sun. Wanta gaarii gara badaatti wanta mishaa gara badaatti jijjiiraa kan dhufe kun samii irratti akka eegalee mootii xiiroosiin qabsiises attamittiin kufaatiin akkasii kun akka dhufe nutti himaa jechuudha. Kana barumsa keenya seeroo darbee 6-7 keessatti diteeyilii isaatii dubbattee turte. Eenyu jennu ree badii kana duuba waaqayyo waan gaarii uume taanaan eeyyuu jiraa kan jedhuu fi namoonni yeroo baay'ee waa dhaga'uu barbaadu jechuudha. Isa qofaa miti. So waaqayyo kana erga beeke maa yeroo sana immoo seexanatu kana duuba hiraadha. Madeebiin dhuma irratti kennamu. Seexanni kana duuba hiraachuusaa erga baree waaqayyo maa yeroo sana hin balleessine ilaalchee dhugaaf jedhu qabu. Kanaaf jiru ol qabsiistees akka yaada laattuuf carraasii kenna.
Badii kana booda kan dhaabatee jiru eenyudha kan jettee fatumtu tuqxeetta. Seexanadha. Jawwicha jedhee kan kitaabni qulqulluun waamu Luusifariidha jechuudha. Inni immoo maalidha jennee tuttuquu yaallerra qorannoo keenya yeroo darbee irratti. Fedhii daangaa hin qabne qabaachuu isaati. Wanta isaaf kennametti quufuu dadhabuu isaati. Teessoo waaqayyoo hawwuu isaati jechuudha. Kanaaf maal godhe lola kaase. Waaqayyoo immoo yaada isaa keessatti isaa argee akeekkachiisuu yaadeera. Qorannoon isaa gadi fageenyaan yookiin sagalame ilaalame waaqayyoo carraa kenneeraaf Luusifariif Luusifer garuu carraa isaaf kennametti maal godhe fayyadame namoota kan biraa waaqayyo irratti himatama qaballeessii himuutti ka'e waaqayyo waaqa haqa qabeessa akka hin taane waaqa diktaatirii akka ta'e waaqa filannoo namaa daangessu akka ta'e harka tokko sadaffaa ergamoota samiidha amansiisuu amma danda'utti hamma gareen isaan gidduutti uumamutti carraa qaba ture carraa argate sanatti garuu inni maal godhe fayyadame karaa masaa kallattii isa hamaa sanarratti itti fufee jechuudha. Xumurri isaa maal ta'e darbatamuu ta'e namni aangoo waaqayyoo harkaa fuudhuu danda'u hin jiru inni waaqa uumaadha waanta ta'eef carraan isaa maal ta'e gara biyya lafaatti darbatamuu ta'e ergamoota samii keessaa iddoo ulfinaa sana keessaa urjii ibsituu kan ture aangoo guddaa kan qabu ture teessoo guddaarra kan ture iddoo dukkanaatti gadi darbatame jechuudha darbatamee abdii kuttatee hin ta'e ammas hojii isaatti fufee jechuudha wanta waaqayyoo qajeelche tokko maal gochuu jalqabe balleessuu jalqabe jechuudha. Hariiroo waaqayyoof nama gidduu jiru immoo ilaaleetu inni naafi sanattis dura waaqayyoo isaa jiran yeroo gaarii qaba ture sun addaan citeera iddoo dukkanaa jira amma immoo hariiroo waaqaaf nama gidduu jiru argee sanattis inni naafi jechuudha kanaaf maal godhe hariiroo waaqaa fi nama gidduu jiru immoo adda kutuu jalqabe jechuudha maal godhe wanta waaqayyoo dhorke ammas wanta waaqayyoo daangeesse daangaa sana namni akka ce'uuf seerarra akka darbu godhe jechuudha. Seera ture addaamiif waaniif kan kenname kana nyaadhaa kana nyaatanaan seera ture miti seera sanarra darbanii jechuudha har'as seeratu jira seerri sun seera jaalalaati seera namni ittiin jiraatu waaqa hojiin hariiroo isaa eeggatudha har'allee kan seexanne hojjetu kanadhaa jechuudha waaqayyo maaliif iddoo sanatti hin dhaamne kan jedhuu fi sanamas itti meedha shakkiitu ture yaada ergamootaa keessa shakkii kaa'eera waaquma biratti warri hafaniyyuu
warumti
shakkii wayii qabu turan. Yeroo san ammatu Luusifariin bakakkaa wayiidhaan dhahee balleesse ajjeeseeti maal godhe ergamoonni sun ilaalcha akkamiitu dhugumaa
wanti inni duraan Luusifer facaasaa ture
jedhe sun dhugumadha waaqayyoo waaqa gara jabeessadha waaqa cakkaanyiidha kun wanta ta'eef bakka sodaachuu qabna jedhaniitu jaalalaan utuu hin taane sodaadhaan tajaajilu turan kanammoo waaqayyoo dursee beekaa jechuudha amma gaafa yesus kiristoos dhufee fannifamutti shakkiin kun yaada ergamootaa keessa ture jedha. Qolannoo isa gaafa gadi fageessitee yeroo hin qabnu malee dubbanneeti seexanni gaafa inni gara jabinaan yesus kristos akka inni mudaa hin qabne akka inni balleessaa hin qabne utuu beeku gara jabinaan gaafa ol fuudheeffannoo irratti fannisu seexanni akka sirriin taane waaqayyo ammas firdiinsaa gochaansaa akka qajeelaa ta'e waaqa gara laafessa akka ta'e hamma gaafa beekan sanaatti shakkiin wayii. Sammuu ergamootaa keessa ture guutummaa guutuutti kan inni samiirra gad darbatame sammuu ergamootaa keessaa ba'e Luusifer gaafa sana tureedha gaafa kiristoos fannifame har'a mataa isaa immoo yoo teessee yaadde Luusiferiin akka falma mirga dhala namaatti godhanii kan amanan jiru mana waaqeffannaa ijaaranii kan isaaf sagadan hin jiru haasaama keessa namoota tokko tokko wajjin baay'eedhuma bakka ekstiriimilii waaqayyoon kan morman yoo fudhattee ilaalte. Luusifer akka waaqayyoon mormee mirga dhala namaatiif falmaa
jirutti
kan falman illee jiru jechuudha ilaalchi kun babal'atee jiraachuudha ammas namoota keessatti waaqarraa garuu kan hin darbatame gaafa yesus kristos fannoo irratti fannifame sana akka ta'e guutummaa guutuutti sammuu ergamootaa keessa akka inni baafamedha jechuudha ragaan qabnu mul'isu.
Kutaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 kaasee haga 27 irratti gooftaa yesus waa'ee kanaa ibsuudhaaf fakkeenya wayii tokko fayyadame namoonni waa'ee namicha sanyii facaasuu ergaa barsiisee booda sanaan qabee waan waa'ee great controversy waa'ee madda hamminaa kana hime jechuudha namatu sanyii maasii qaba ture maasiisaa sana irratti sanyii gaarii facaasee achii booda hojjetaan isaa dhufanii yaa gooftaa kootoo sanyii gaarii maasii keetti facaaftee ta'an kirdaadi kun eessaa dhufee jedhanii gaafa gaafatan abbaan qonnaa sanaa immoo diinatu dhufee ergan facaasee galee. Inkirdaada maasii kootti facaase halkaniin dhufee itti facaase hojii namminaa dukkanatti addan ba'u baay'isuu halkaniin dhufee itti facaasee gale jedheedha kanaaf hojjetoonni isaa aramnuu reedannee keessaa buqqifnuu innaanii lakkii yeroo amma yeroo makaraa ga'utti amma bilchaatutta taa'u yeroo sana yoo amma dattanii buqqistanii baalli inkirdaadaaf baalli qamadii waluma fakkaata waan ta'eef. Inkirdaada seetanii qamadii duukaa buqqistu yeroo bilchaatu haalli isaayyuu of ibsa waan ta'eef yeroos yeroo mahaamaatti isa qamadii gara duroo isaatiitti isa inkirdaada immoo gara adabbii isaatiitti geessitu dhiisaa
yeroo
kenneef argitee hojii kana keessatti waaqayyoo yeroo akka namaa kennu as keessatti ibseera fakkeenyaaf addaamumaaf waan iyyuu gaafa kana gootan du'an duutu ittiin jedhame garuu gaafuma sana hin duune. Gaafuma sana nyaata hin ajjeefne waaqayyo yaada isaa jijjiiratu hin taane badii sana boodaan dhufu uumama kan biraan shakkii waaqa irratti qaban akka hin babal'ifneef wanti seexanni jedhe immoo akka dhugoommii argataa ragaa argataan deemneef waaqayyo obsa isaatiin fashaleesse jechuudha. Hojiin namaayyoo of saaxilaa gaafa deemuun bilchaata waan ta'eef in argaa jechuudha. Akkuma sana seexanni gaafuma sana akkuma tette kuwaa godheetu ajjeeseera ta'e. Akkuma abbaa qamadii kanaa dhagaa bubuqqisaa otoo dheerate waan balleessu baay'ee qaba. Warra gaarii duukaa buqqa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo Luusferiis yeroo kennuunsaa dhugaadha gaarummaa Waaqayyoo qajeelummaa Waaqayyoo agarsiisa. Isa qofaayyuu mootuu hin taane haqi Waaqayyoo qabu akka bakkeetti ba'u godha jechuudha. Amma yeroo sanaatti baallu hundumtuu qamadii fakkaata waan ta'eef utuunni yeroo sana aramaa jedhee sokkee aramuun danda'ama. Garuu eenyu abbaan badii kan duuba jiru kan jedhuu fi gooftaan Yesuus sirriitti ifa baase jechuudha. Isa qofaa miti iddoo kabiraas Isaayaas boqonnaa 14:12 kaasnes yommuu ilaallu waa'ee madda humna hamminaa kan attamittiin Luusfer samii irraa akka kufe attamitti sanyiin jireenya isaa keessatti hamminni biqilee akka guddataa deeme. Yeroo dheeraa siruu proses adeemsa keessa sadarkaa hamaa amma jiru kanarra akka ga'e sana hundumaa immoo Waaqayyo akka dhiise argita jechuudha. Kuni gambiraadhaan gaarummaa Waaqayyo agarsiisa. Garuu immoo namoonni falmii isaan qaban maaf tarkaanfiin fudhannire Waaqayyo erga kana bareedu. Waa'ee maluusferii nu yoo dhiifne aan keenyarraa yoo fudhanne utuu Waaqayyo immideetii liiruma nu yaa balleessu nu tarkaanfii fudhata ta'ee nu har'a jireenya hin qabnu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaaf ani gaarummaa Waaqayyoon as keessatti argaa atis kanarratti waan itti dabaltoo itti dabalte gaarii natti fakkaata.
Yeroo baay'ee maal jedhu mammaaksis tokko ajaa afaanii abbaan ofirratti hin beeku jedhu.
Dhugaadha.
Akkas jechuun maalidhaa? Gaafa waa murteessitu. Waa'ee kee keessan galchitu ati.
Dhugaadha.
Amma waa'ee Luusferiin Waaqayyoo gaafuma sana maaliif Luusferiin balleessine gaafa jettu har'a yoon cubbuu godhe Waaqayyoo har'uma maanaan balleessine jechaarte karaa kan biraati. Akkas jechuun Waaqayyoon gorsaa jira. Waaqayyoo irra beekaa taatee Waaqayyoon gorsuu yaadaa jirta jechuudha. Garuu naannee ofitti faradaa jirta.
Dhugaadha.
Waaqayyootu waaqa wallaalaatii jecha keenya kanatti walii gala. Yeruma sana kaa godhee nu balleessuu danda'a. Yeruma kallattii nuti waa hojjennetti. Balleessa waa'ee balleessinetti namni badiima balleessa oolamti namni foon dadhabaadha waanta ta'eef hamma isaaf danda'ame namni of eeggata jedhamu iyyuu yeroo ta'etti hin dogoggora foon nama dogoggorsa dadhabaadha waanta ta'eef. Kanaaf Waaqayyo namni ammaa akka dadhabaa ta'e foon nama akka dadhabaa ta'e hin beeka ture. Kanaaf maal godhee foon dadhabaa kana irratti ammas injifannoo fudhachuudhaaf dhufeetu maal godhee ammas dadhabina foon jala ofiisaa galche waaquma ta'e nama ta'e mul'ate. Ba'aa dadhabbiin foonii baachuu hin dandeenye kanammoo namoota gargaaree baate jechuudha. Gatii namni baasuun irra jiru erga baaseeti namni firdii hundumaa jalaa ba'ee jechuudha. Akkas jechuun namni cubbuu hojjete hundumtuu nuun fayyee yookaas immoo cubbuu hojjechuuf dhiisuun irratti miti kan hundaa'u fayyinni jechuutu hin taane aarsaa namni baasuu hin dandeenye Yesuus Kiristoos foon uffatee garuu namootaaf ilmaan namootaatiif waan kaffalee fi namni sanatti amanee jaalala isaa fudhatee raawwate immoo ammas fayyina qaba. Kara kan biraa hawwiin kan Luusferi daangaan qabu. Yohaannis boqonnaa 8 yoo dubbifatte immoo yoo anaaf yoo sagadde kan jedhus tureera. Seexan daangessee hin dhiisne hawwii isaa sana. Ammas Yesuus Kiristoosiin gaafa inni lafa onaatti.
Maatiyus boqonnaa 4 lakkoofsa 11 kaasee lakkoofsa 1 kaasee aga 11.
Yeroo inni tsoomaaf sagadaan lafa onaa irratti ba'ee ture. Seexannitti dhiyaate ammas Yesuusitti maal ta'etti dhiyaate abbaa aangoo ta'etti dhiyaate abbaa qabeenya biyya lafaa ta'etti dhiyaate Yesuusitti maal godhe hin mul'ise qabeenya jiru amma ija isaa arguu danda'u hundumaa akka ilaalu godhe sana booda yoo lafa dhoofte anaaf sagadde maalin si godhe kana hundumaa siifan kennaa jira ammas lolala jira seexanni jechuudha.
Wal'aansoorra
jira yeroo sanatti immoo yeroo itti Yesuus dadhabe ture foon uffatee jira jenneerra. Yeroo itti foon isaa dadhabee injifachuun hin
danda'a yeroo hidhetti
dhaqu. Yeroo qaawwa tokko argateetu itti dhiyaate bifa garaagaraatiin qore bifa nyaataatiin yeroo inni beelee jirutti tarii immoo aangoo dheebotee iddoo abbaa argachuudhaafis immoo dhufeedha yaadessa kan inni aangoo kan hundumaas hin kenna aangooti jedhee biyya lafaatti agarsiise jireenya samii sana keessa maaltu beeka yaada seexana garuu Yesuus moo'amuu hin dandeenye iddoo sanatti jechuudha ammas taanaan booris taanaan seexanni yeroo kamitti Luusfer. Hojii isaan dhaabu yeroo hundumaan hojjeta jechuudha. Mo'ameera jedhee yeroo itti abdii kutatee taa'u. Akka inni hin qabne kiristaanonni illee har'a wallaansoo kanaan qabaa akka jiraatan beekuun hunduma keenyaaf barbaachisaadha.
Dhugaa dubbachuuf al tokko tokko wallaalummaa keenyarraan kan ka'e Waaqayyoon sadarkaa namootaatti gadi buufnaa mootummaa warra Kooriyaa kaabaanatti fakkaata. Kiim Joon namichi jedhamu kun kan Kooriyaa kaabaati miti. Biyya isaa keessatti namni waa inni irra darbee innaan hin ajjeefama. Rifeensa iyyuu dabbasaa isaa kana iyyuu akka isa fakkaatu faatti namni yoo kukkutateeruma sana ajjeefama jedhama. Ani biyya sanas dhaqeen beeku garuu immoo riyaalitii miti namichaas waan akkasitti humnatta mana yeroo nan ilaalu. Waaqayyoon gara sadarkaa akka Kiim Joon faatti gadi buusanii kanarra maayoo darbite dhiyooti kanarra darbite as galagalii dhaabbadhu siin jennaa Waaqayyoota as galagaltee dhaabbachuu iddoo waama ammas tarkaanfii fudhatu wayii godhu. Waaqayyoo sanarra guddaadha. Waaqayyoo bal'aadha. Biraan gahamuun qoratamu. Wantoonni baay'een isaa maaliif godhe yoo jennu amma nuuf galetti gama gaarummaatiin ilaallee kana jechuu dandeenya malee wanti nuyi namoota Waaqayyoon ibsuu dandeenyu miti. Garuu wanti inni godhe hundisaa gaarummaadhaaf jechuudha. So kanaaf namoota kanaaf yeroo kennuun isaallee warra badanii fi guyyaa dabalee laachuun isaallee gaarummaa Waaqayyooti malee dadhabina Waaqayyoon agarsiisu akkuma abbaa ooyiruu qonnaa sana. Hin buqqisinaa alakki yeroo na kennamuu fedhe Waaqayyo tokko tokko keenyaaf har'as guyyaa nuu kenneetu jiraachaa irra dhugaa dubbachuuf. Hawaasa keessa jirru keessatti akkuma Luusferiini jireenya maalii jiraachaa irra ka jedhu nuyi hawaasa samii keessatti Luusferii akka hojjete dhugaadha nama walitti buuse mootummaa nagaa qabu nagaa dhabsiise iddoo nagaatti gadda fide iddoo jaalalli jirutti wal dhabdee fide yes garuu. Amalli Luusfeer kun lafarratti babal'ateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44-45 yommuu ilaalu qorannoo keenya kanarratti inni durumaa lubbuu ajjeesaadha abbaa sobaatiidhaan. Amala sana seexanni biyya lafaa kanarratti har'as babal'iseera. Mana keenya keessatti hawaasa keenya keessatti maal babal'isaa irra nuti jaalala moo jibba nagaa moo gammachuu moo gaddaa tokkummaa moo garaagarummaa labsaa irraa yoo jette. Numti mataan keenya yoo wal'aansoo guddicha sana keessaa gama ta'e hiriirree irraa utuu hin beekin jechuudha. Kanaaf qaamni wal'aansoo guddichaa sun Luusferiif gooftaa Yesuusiin qofaa irratti hin dhaabbatu sanyii dubartittii fi sanyii bofaa sana gidduutti ittuma fufa. Waaqayyoo fagalatu gooftaa Yesuus fannoodhaan nuuf injifateera. Garuu injifannooma sana kan keenya godhachuun iyyuu immoo wal'aansoo gabiraa nu barbaadaa irra jechuudha. Kanaan jechuu barbaadaati yaada. Ittiin olitti qabnu ergaa xumuraanuu dabarsuu
danda'a. Injifannoo Yesuus kan keenya godhachuun aarsaa guddaa nu gaafate. Dhoksaan kiristaanota baay'eedhaaf hin hubatamu hin jiru kanadha. Aarsaan Yesuus kiristoos baasee ga'aadha. Wallama hin gaafachiisu. Aarsaa sana fudhachuun garuu fudhachuu jechuun akka feete jiraachuu miti. Seera Waaqayyoo jallisuu miti. Utuun beekin namoonni baay'een cina Luusferiidha kan isaan hiriiranii jiran. Luusfer uumaa ta'uu Waaqayyoodha kan inni dhoksuu barbaadu. Lolliin xumuraallee. Saba Waaqayyoo irratti guyyaa Waaqayyoo irratti seera Waaqayyoo irratti dha kan inni lola baasu miti. Lola inni kaasu kana namoonni dandamachuu danda'an nama seera Waaqayyoo iddootti eegan qofaadha. Akkas jechuun seeraan fayyina jechuu miti. Namoonni baay'een gaafa akkasittiin dubbatamu seeraan fayyadamne jedhaniitu amanu.
Fayyuu makeetu nama seeraasi gochuu qaba
bara. Fayyuu kee aarsaan kiristoosiif aarfame sana fudhachuun kee kan inni ittiin mirkanaa'u gaafa seera isaa abboommiisaa jaalalaan eegdedha. Kanaaf utuun beekin cina Luusferiin kan hiriiruudhaaf jirru yookaas hiriirree jirru baay'ee as keessatti of eeggannoo guddaan akka gochuun irra jiraatudha. Diinummaan yoomiyyuu sanyii Luusferii fi sanyii dubartittii gidduun jiraata. Dubartittii jechuun waldaa Waaqayyoo ishee dhugaadha. Waldaa Waaqayyoo akka dhiirri tokko amanaa isa jaallatutti jaallateedha. Kaadhimmateedha. Kana keessatti nuti immoo lola qabnaa jiru. Wallaansoo qabnaa jiru. Sanyii dubartittii fi sanyii bofichaa gidduu amma diinummaan jirutti nu gidduu diinummaan jira. Uumama boqonnaa 3:15 irratti akka ibsamee jirutti garuu eenyu akkamoo beekamaadha.
Abbaan
moo'ichaa barameera. Isa mataa bofichaa dhiisudha. Sanyii dubartittiitu injifannoo qaba. Kanaaf abdii guddaa akkasiimmoo qabna jechuudha.
Galatoomii firoo Waaqayyoo isaa eebbisu qorannoon keenya kun egaa paartii bal'aadhaa garuu sababa yeroon keenya daangaa qabuuf asirratti daangessinee dhaggeeffattoonni keenya immoo bakka jiran bal'isanii akka qorataniif asumaa waamicha isaaniif dhiyeessaa kaarraaf jenne asirra goolabnee irraa hamma torbee kutaa kurnaffaadhaan walitti deebiin dhaggeeffattoota keenya nagaannuuf tura jenna eebbifama.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan waliin haa ta'u.
Wangeelaa beekileetu egaa qulqullootaan guddatee dhaabbamsoo lolaan jeeffatee.
Arete ran ergasi tenene, unarramono tutto.